každé, zavolám tě zpátky.
Dobrý večer, ještě jednou. Karel Gott má smůlu, už ho nedohrajme, protože už máme po 20. hodině. A já tady ve studiu vítám vedle Soňu. Soňo, dobrý večer. Jsme se dlouho neviděli.
Krásný večer, přeji všem posluchačům Svobodného rádia u komentovaných zpráv Soně Zikmundové.
Tak začni.
Takže chviličku, dneska začneme trošku jinak. Vždycky jedeme svět, ale tentokrát já si to jenom tady najdu.
Ono to teď je vždycky problematické, protože musíme vycházet z faktu, že tady máme ještě jeden laptop a z toho to musíme vždycky vytáhnout.
Tak už je to vytažené.
Už je to vytažené, tak.
Začínáme dneska z českých luhů a hájů. Je to docela zajímavé téma a týká se to nás všech, protože se jedná o naše peníze. Podíváme se totiž, jak silná je koruna. Rockland Index vs. Big Mac Index. Podíváme se, že koruna je dle srpnového měření na základě této instituce Rockland Indexu síly koruny podhodnocena k euru o 31,4% vůči dolaru, pak dokonce o 52,1%. Jedná se tak o výraznější podhodnocenost, než jakou vykazuje známější Big Mac Index, jenž ukazuje podhodnocenost u eura 27,3% a u dolaru 39,4%. Ačkoliv jsou oba indexy založeny na teorii parity kupní síly, podle které by mělo zboží stát v různých zemích stejnou cenu, svým výsledkem se liší. Totožná je ale skutečnost, že oba indexy ukazují na dlouhodobou silnou podhodnocenost české koruny. Rockland Index by měl vykazovat nicméně přesnější hodnoty, jelikož jeho podkladem jsou ceny potravin, zatímco Big Mac Index je založen na cenách populárního hamburgeru. Rockland Index síly koruny by měl tudíž věrněji odrážet reálnou sílu tuzemské měny. Za silnou podhodnocenost české měny stojí především skutečnost, že neexistuje dokonalá arbitráž ani dokonalé substituty, na nichž je postavena teorie parity kupní síly. Stejně tak se různí preference obyvatel jednotlivých zemí sehrává i rozdílná hospodářská úroveň, odrážející různé mzdy a ceny zboží. Další skutečnost, jež udržuje korunu reálně podhodnocenou vůči dvěma hlavním světovým měnám, je intervenční režim České národní banky. Jakmile tuzemská centrální banka skoncuje se svým intervenčním závazkem, měla by koruna opět posílit, tudíž by se její podhodnocenost měla mírně snížit. Co se týká posledního vývoje podhodnocenosti tuzemské měny, tak ta se za poslední měsíc o něco snížila vůči euru, je koruna dokonce nejméně podhodnocená od počátku měření. Stojí zatím rozdílný vývoj cen srovnávacích položek, zatímco v České republice můžeme pozorovat velmi mírný růst, v eurozóně ceny potravin nadále klesají. Největším propadem cen byl za poslední měsíc postižen Kypr. Odpovídající kurz české koruny, který vyplývá z hodnot Rockland Indexu, je 18,53 korun za euro. 18,53 vážení posluchači. Na páru s americkou měnou je to pak pouhých 11,58 desetin nebo setin korun za dolar. Jedná se sice o hodnoty v dnešním světě nepředvídatelné, ale pokud vezmeme v úvahu všeobecně uznávanou teorii parity kupní síly, pak by měly platit právě tyto odpovídající kurzy. Vladimíre,
Vladimíře, si musíme uvědomit, že hodně odborníků tvrdí, že to zavinil Patrick Singer, donedávna generální guvernér České národní banky, teď byl nedávno vystřídán Rusnokem, ale my si musíme uvědomit, že Česká národní banka je česká pouze podle jména. Patří, a to 100% Bank of England, anglické bance, a ta zase 100% patří největší iluminátské bance Goldman Sachs. A tady je vidět ta snaha o trvalém udržování chudoby nejen v České republice, ale vůbec ve všech východoevropských a nově přišedších zemích do Evropské unie. A je to proto, aby se odsud lépe drancovaly naše výrobky, protože tím se pro západní trhy významně snižuje dovoz z České republiky, respektive z druhé strany vývoz z České republiky do západní Evropy. A protože máme téměř, mám dojem, že asi 87%, ale prosím, nejsem si tím přesně jist, ale nejvíce vůbec vyvážíme do zemí západní Evropy, tak z tohoto důvodu, aby vydělávaly banky, je česká měna trvale podhodnocena a česká kupní síla je trvale na velmi nízké úrovni, což vede paradoxně k tomu, že si čeští obyvatelé levnější potraviny, nehovoře o kvalitě, to je bezesporu, jezdí nakupovat do Německa, a to máme jenom třetinové mzdy, než mají v Německu, a o duchetech ani nehovořím. Takže toto vše je záměr. Je to záměr trvale ve východních zemích Evropy udržovat mezi lidmi chudobu.
Tvrzení, že export je tudíž výhodný, je naprosto nesmyslný, protože i na ten export se musí nakoupit v zahraničí draze a potom levně vyvést. Takže naše pracovní síla je silně podhodnocena, respektive práce.
Cena za práci, abychom to rozdělovali, je silně podhodnocena, protože máme strašně nízké mzdy a to je nejenom způsobeno podhodnocenou korunou, ale i režimem úrovně mest. Na druhé straně je cena práce velice vysoká, jedna z nejvyšších v Evropě. A abych vysvětlil a nedocházelo, prosím, k omylům. Cena za práci jsou mzdy. Cena práce jsou povinné odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů za práci svých zaměstnanců do státního rozpočtu. A tady právě je důvod toho, proč v těch supermarketech se zaměstnávají Ukrajinci, proč třeba v IKEA nevidíte na těch pomocných pracích nikoho jiného než Ukrajince. No samozřejmě to je z důvodu toho, že i taková velká nadnárodní korporace jako IKEA je, nechce platit do státního rozpočtu cenu za práci nebo cenu práce takovou, jaká je stanovena u českých zaměstnanců a bere si brigádníky, za které nemusí platit do rozpočtu vůbec nic. Takže to jsou dva aspekty této situace. A z tohoto je jediné východisko. Je to, prosím, Mezinárodní měnový fond, který je zase výmyslem iluminátů a tento měnový fond záměrně zvyšuje u všech států, které ovládl, zvyšuje státní dluh a chudne nebo okrádá lidi, ti lidé chudnou. Je to přesně v intencích nového světového řádu, už jsme o tom hovořili několikrát, a o globálním chudnutí světa.
V další zprávě zůstáváme stále ještě u nás v Česku. A světe div se, první řetězec v Česku bude prodávat nevzhlednou zeleninu a ovoce. Jeden z diskontů začíná od pondělí 15. srpna v České republice prodávat ošklivé ovoce a zeleninu. Neestetické, ale jinak konzumovatelné potraviny si budou zájemci moci koupit za minimálně o desetinu nižší cenu. Jedná se o první řetězec v Česku, který chce takto údajně upozornit na plýtvání s potravinami a pomoci zemědělcům prodat úrodu, která nesplňuje vizuální standardy. Na Facebooku tuto aktivitu pochválilo i České ministerstvo zemědělství. Díky vysokým nárokům obchodních řetězců se podle Organizace spojených národů vyřazuje na začátku potravinového řetězce až 20% veškeré produkce, což je v globálních i tuzemských číslech obrovské množství. Vítáme proto takové kroky, kdy se obchodní řetězec jakožto důležitý článek celého potravinového řetězce přihlásí ke své odpovědnosti a nabídne i toto nestandardní zboží svým zákazníkům, řekl Radio Wave Adam Podhola z iniciativy Zachraň jídlo. Nemáme zatím podrobné informace ohledně prodeje neestetické zeleniny a ovoce ve zmíněném řetězci. Věříme, že je nabídka tohoto sortimentu začátkem pro hledání cest pro strukturální řešení problematiky plýtvání potravinami, protože do jeho řešení je zapotřebí zapojit všechny jeho aktéry. Zachraň jídlo bude nadále v rámci své kampaně. Jsem připraven hledat právě tyto překážky a výzvy v rámci potravinového řetězce a budeme rádi, pokud se do něj zapojí i další subjekty, dodává. Já k tomu dodávám, že v normální společnosti, kde nediktuje Evropská unie, jak mají být zahnuté banány, jak mají být kulatá kivy a podobné nesmysly, tak by to byla zpráva docela absurdní. Ale bohužel absurdní je u nás situace.
Já bych dodal, že se tady ani nejedná o ty dovozové jižní plody, ale že se jedná o produkci, která se dá a která se pěstuje v českých zemích. Já jsem viděl na internetu, nevím kde teďka, haldu vyhozených nakládacích okurek, které byly trošičku zažloutlé.
Ne, oni nesplňovali normu, to znamená byly i větší.
A
dali by se docela dobře skonzumovat do salátu nebo do něčeho jiného.
Tak ale to dořekni sama, no.
Tak to dořeknu. A kromě toho samozřejmě, jako každý rok, haldy paprik české provenience, které se také zaorávají, protože je to nakonec jediné východisko. Takže Vladimíre...
Skončila jsi?
Já už jsem skončila, můžeš
tomu
ještě říct.
Takže já konečně řeknu to, co jsem chtěl původně
tak
říct.
Tak to řekni, když teda jinak nedáš.
No to nedám jinak, protože já nesnáším skákání do řeči, tak prosím, nech mě to domluvit.
Já tě to nechám domluvit.
Jak vidím, nenecháš.
Ale dá.
Zkrátka dobře, tady se jedná o jinou věc. Potraviny, které se u nás vyhazují, tak nejenom, že nesplňují estetické hlediska, ale ta cena, výkupní cena od těch zemědělců převyšuje dotovanou cenu zemědělců ze západní Evropy. A ta dotace u těch třeba holandských zemědělců činí až 100% zisku západoevropských, konkrétně v tomto případě holandských farmářů. Takže ti holandští farmáři stačí, když vyvážejí v intencích Evropské unie, vyvážejí z Holandska, ze země a mají zajištěný zisk dotací. Jak známo, dotace pro české zemědělce jsou hanebně nízké. A toto vše vyjednával současný europoslanec, ano, pan Telička. Proto se u nás nevyplácí zemědělcům pěstovat nic jiného, než především nevzhlednou a jedovatou řepku.
A panu Teličkovi v tom sekundoval Václav Klaus, který tomuto velice tleskal, protože říkal, že to bude vlastně pobídka pro naše zemědělce, aby podávali vyšší výkony. V další zprávě se podíváme do Bělehradu. Historický okamžik. Spojené státy se omluvily Srbsku za nálety. Americký viceprezident Joe Biden v úterý během návštěvy Bělehradu vyjádřil soustrast Srbům, kteří ztratili své blízké při leteckých úderech NATO v roce 1999 během ozbrojeného konfliktu v Kosovu. Biden se stal prvním americkým představitelem, který takové gesto učinil, poznamenala agentura Reuters. Při návštěvě Bidena v Bělehradu protestovali stovky srbských ultranacionalistů. No, mezi obyvateli Kosova, které v roce 2008 vyhlásilo nezávislost na Srbsku, jsou Spojené státy velmi populární. Kosované považují Washington za svého zachránce. Vyzdvihují zejména to, že díky náletům NATO pod vedením Američanům skončilo zabíjení etnických Albánců, které se během konfliktu dopouštěly srbské síly. V Bělehradě naopak tyto nálety dodnes vyvolávají odpor. Rád bych vyjádřil svou soustrast rodinám těch, kteří zahynuli během válek v 90. letech, včetně těch zabitých v důsledku náletů NATO, řekl Biden novinářům po jednání se srbským premiérem Aleksandrem Vučićem. Podobně se loni vyjádřil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Volte Trumpa, volali na Bidena Srbové. Během Bidenovy návštěvy se nedaleko sídla srbského prezidenta shromáždily stovky srbských ultranacionalistů, kteří vykřikovali hesla na podporu republikánského kandidáta na prezidenta USA Donalda Trumpa. O něm Biden v pondělí prohlásil, že nemá ponětí o zahraniční politice. Americký viceprezident tedy rovněž řekl, že když Trump označil současného demokratického prezidenta Baracka Obamu za zakladatele Islámského státu, zvýšil tím nebezpečí pro americké vojáky působící v Iráku. Volte Trumpa, vykřikovali dnes v Bělehradě demonstranti, kteří na sobě měli trika s obrázkem republikánského kandidáta na prezidenta USA. Biden přiletěl do Bělehradu pouze na jeden den, ve středu ho čekají jednání v Kosovu. Podle analytiku chce americký viceprezident přimět představitele obou zemí k větší normalizaci vzájemných vztahů. Srbsko nadále samostatné Kosovo neuznává.
Všichni víme, co to bylo UČK a kdo to je prezident Tači. UČK se dá v podstatě srovnat s válečnými ustašovci v Chorvatsku. A to, co udělal Biden, tak je teďka přesně podle českého přísloví, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Ono to nic nestojí. Nejdřív povraždit 100 000 nebo 10 000 lidí, včetně dětí, rozmašírovat infrastrukturu, nemocnice, školy, elektrárny, silnice, mosty a pak tam přijet a říct, já se za to omlouvám, pojďte k nám do Evropské unie a do NATO, abychom si mohli u vás udělat zase podobné americké základny, tak jako jsou ty základny v Kosovu. A ta láska Kosova k Američanům je pochopitelná. Ono za prvé bez Američanů a bez jejich bombardování, zabíjení a vraždění by Kosovo nebylo, protože to byl historický, vždycky byl součást státu Jugoslávie. A za druhé, ono je těžko nadávat, eventuálně nadávat na někoho, kdo tam má spoustu ozbrojených vojáků, jako jsou v Kosovu. Američané samozřejmě.
U Trumpa zůstáváme, kterého podporují právě srbští občané.
Ještě dodám. Všimli jste si, že každý vlastenci ve všech státech Evropy a světa jsou pejorativně nazýváni. Tu jsou to populisti, tu jsou to ultranacionalisti, tu jsou to neofašisti, xenofobové, zkrátka mainstream a vlastizrádný mainstream, který slouží moci pánům z nového světového řádu, si vždy dokáže najít pejorativní a urážející název pro lidi, kteří mají rádi svou vlast.
No a každý, kdo si přeje Trumpa za prezidenta, tak je ultranacionalista. Všim si si to.
Ano, přesně tak.
Podíváme se,
a
jak
ještě,
Trump...
Ještě proč myslíš? No protože, co prohlásil Donald Trump? Že podle něj je NATO naprosto drahou a zbytečnou organizací, která už svůj účel přežila a že pokud se stane prezidentem, udělá vše proto, aby ji rozpustil. No, tak se proti Trumpovi vedou tyto útoky.
A konečně se podíváme, jak Trump reaguje na protesty Milwaukee. Žádá ohlasy černochů, postavil se za policii. K napjaté situaci v americkém městě Milwaukee se v úterý vyjádřil také republikánský prezidentský kandidát Donald Trump. Realitní magnát zahájil zastřelení tamního černocha policistou, které podle něho bylo zřejmě oprávněné. Tak se... Trump prohlásil, že navrátí vládu zákona a pořádku ve Spojených státech. Podle agentury Reuters rovněž dosud nejhlasitěji žádal o podporu černošské voliče, kteří stojí podle průzkumu spíše na straně jeho demokratické sokyně Hillary Clintonové. Žádám ohlas každého Afroameričana bojujícího o živobytí v naší společnosti, který chce jinou a daleko lepší budoucnost, řekl Trump v projevu ve městě West Bend nedaleko Milwaukee. Clintonová podle něho svými výroky cílí pouze na hlasy černochů, ale o jejich budoucnost jí vůbec nejde. Odpůrce migrace Trump jim naproti tomu slíbil pracovní místa, která jim za jeho vlády již nebudou brát přistěhovalci. V případě smrti černocha, která nyní hýbe veřejným životem v Milwaukee, vyzval Trump k respektu k zákonům i k jejich strážcům. Musíme poslouchat zákony, jinak přijdeme o svou zemi, řekl v debatě televize Fox News bezprostředně poté, co se sešel s představiteli místní televize. Trump, který se i v minulých podobně kontroverzních případech postavil na stranu bezpečnostních složek, prohlásil, že existují jasné důkazy ospravedlňující policistův čin. Zbraň mířila na jeho hlavu a podle všeho byla připravena vystřelit, prohlásil realitní magnát usilující o vstup do Bílého domu. Situaci v Milwaukee vyhrotila událost, při níž hlídka během silniční kontroly zastavila auto se dvěma muži, kteří ale neuposlechli výzvy a věnovali se podezřelé činnosti. Po střelbě se ukázalo, že mrtvým je 23-letý černoch s dlouhým trestním rejstříkem. Mítinky v Milwaukee a okolí využil Trump k dalším útokům na Clintonovou, které opět vyčetl peníze z velkých finančních domů, které vydělávala prostřednictvím svých přednášek. Já jenom dodám, že ten policista, který střílel, byl černoch.
A tady na tom vidíme, vážení posluchači, tu absurditu toho všeho dění, co se týče údajného rasismu, xenofobie a já nevím, odmítání všeho cizího. Tady to je evidentní, že někdo ty černochy vyprovokoval, protože oni protestují a dělají v Milwaukee protestní pochody proti rasismu, když černoch, policista, zastřelil jiného černocha, který na něj mířil zbraní. Takže tady vidíte, jak je to vyprovokováno. A další věc, všimněte si, jak píše tisk, světový tisk o Donaldu Trumpovi. Jestliže člověk, ať už se živí v životě čímkoliv a ke chvále Donalda Trumpa, je nutno dodat, že si své peníze vydělal svým přičiněním, nikoliv státními penězi, jako Clintonová, tak je to kandidát na prezidenta a plně si zaslouží, aby byl označován jako politik. Protože to politik je, jakmile se dostal do této role kandidáta na prezidenta. A o něm tisk píše jako o realitním magnátovi. Proč nepíší o Hillary Clintonové, nebo jak říká Soňa, Hitlery Clintonové, o tom, že to je žena elit a okolo její rodiny je už záhadně zemřelých 68.
Dokonce 1,80.
Já jsem četl 68 lidí, takže už se to, tak, už se to zvedlo. Takže v podstatě je to ještě více, než jsem četl dneska odpoledne. Ale vidíte, to jsou přesně oni elity, oni ilumináti, nový světový řád. Jakmile někdo jim začne šlapat na paty, tak se ho bez jakéhokoliv skrupulí zbaví. Já nevím o tom, že by, nebo ty to někde si četla, Soňo, že by okolo Donalda Trumpa byli nějací zastřelení, mrtví záhadně.
Nic takového nikde nebylo.
Ale u Clintové, jak jsi říkala, už 81 ano. mrtvých. Takže teda chraň nás, pán Bůh, před
touto prezidentkou. A když se podíváš ještě, kdo již podporoval, že to byly Saudové, dokonce Porošenko a mnoha dalších.
No samozřejmě, když si prohlásil Paul Craig Roberts, že pokud bude Hillary Clintonová zvolena, on to samozřejmě zmínil na nadsázce, tak první dvě hodiny svého úřadu jako prezidentky Spojených států využije k vyhlášení války Ruské federaci. To oni prohlásil Paul Craig Roberts.
A já, co jsem měla možnost vidět videa, tak mě opravdu chvilkama připadala, že je nesvéprávná. Ona je zřejmě nemocná, nedokáže sama bez podpory ani vyjít do schodu a má výpadky, kdy byla jsem velmi překvapená, stejně tak jako všichni, kdo ji natáčeli, přímo se divili, co ona vlastně, jak se chová. Byla skutečně to nemocná žena. Podíváme se stále ještě na východ Spojených států. Ohnivé peklo, pardon, na západ. Ohnivé peklo v Kalifornii. Musí se evakuovat přes 82 tisíc lidí. Los Angeles. Ohromný lesní požár devastuje kalifornskou oblast San Bernardino. Za méně než 10 hodin oheň spálil oblast o rozloze 37 čtverečních kilometrů. Z postižené oblasti hasiči evakuují přes 82 tisíc lidí. Zuřící živel se zcela vymkl jakékoliv kontrole. Lidem podle vyjádření mluvčího kalifornských hasičů hrozí extrémní nebezpečí, protože se požár s označením Blue Cat nekontrolovatelně a extrémně rychle šíří vyschlou oblastí. Americký národní servis pro předpověď počasí vydal varování pro další dny. V postižené oblasti mají teploty překročit 38 stupňů Celsia. K šíření ohně přispěje i prudký vítr o rychlosti 48 km v hodině. Byla nařízena evakuace 82 tisíc lidí. V ohrožení je více než 34 tisíc domovů. S běsnícím požárem bojuje přes 700 hasičů. Na místě je 102 hasičských vozů podporovaných 8 helikoptérami a letadly. I přes veškerou snahu ohlásil kalifornský hasičský sbor, že pod kontrolou není žádná oblast. Šíření ohně je zcela mimo kontrolu. Postup zaznamenali hasiči při likvidaci požáru Clayton, který od sobotu hoří v severní části Kalifornie. Policie v souvislosti s požárem zatkla muže, kterého obvinila ze žhářství. Muž byl obviněn celkem ze 17 žhářských pokusů. Dlouhotrvající sucho sužuje Kalifornii několik let. Mrtvá vegetace, horké počasí a silný vítr napomáhají lesním požárům v jejich šíření. Před propuknutím Blue Catu bojovalo s dalšími 8 velkými požáry v zemi přes 8 tisíc hasičů.
V Kalifornii, jak známo, a vůbec na tom jeho západě panují několik let velká vedra. A jak jsme slyšeli, tak ty požáry jsou tam na každoročním pořádku. A je otázkou, zdali ten nedostatek vláhy, který tam panuje několik let, není náhodou tak zapříčiněn oním kropením chemtrails, aby ovlivňovali různé v různých oblastech počasí ti, kdo chtějí vládnout světu. A kdo ví, jestli to nemá nějaký cíl. Nicméně, stejně tak, ta informace, že zadrželi žháře, je naprosto běžná, protože ty pyromani se vyskytují v každé době a v každé zemi. A pokud tam je enormní vedro, enormní sucho, enormní vítr, tak s tím požárem se špatně bojuje. To je celkem známé.
Podíváme se na Blízký východ, do Sýrie. Bombardování islámského státu v Halabu má civilní oběti, zemřelo 24 lidí. Damašek. Při úterních náletech na oblasti syrského města Aleppo, které jsou v rukou rebelů, zemřelo nejméně 24 lidí, informovala organizace Syrská observatoř pro lidská práva SOHR. Další lidé byli zraněni, někteří z nich bojují o život. Při bombardování oblasti Aleppa, Sakur a taky Tariq al-Bab, zemřelo 24 lidí. Další jsou v kritickém stavu. Mezi mrtvými civilisty jsou i ženy a děti. Počet obětí z pondělního ostřelování západní oblasti Aleppa vzrostl na 9. Podle SOHR střety mezi islámskými skupinami a syrskými vládními jednotkami neustále pokračují. Ruská letadla, která jsou stěžejní podporou vládních jednotek, začala využívat základnu v Iránu. Ruské strategické bombardéry Tupolev 22M3 a stíhací bombardéry Suchoj 34, to na syrské bojiště, mají o 60% blíž než z domovských základen. Takže Vladimíre, jestli chceš...
Ta organizace pro, jak se to jmenuje, pro lidská práva, nebo jak se to tam jmenuje, to, no, tak to je samozřejmě placený americkými neziskovkami, takže o tom, že jsou to nevinní civilisté, lze to dát do uvozovek, protože se tam dá vymyslet všechno, co se chce. Nicméně, pokud by rebelové placení Spojenými státy, a dokonce bylo prohlášeno, že Trump prohlásil, že Obama, že za vznikem islámského státu je Obama, že Obama si zřídil islámský stát, tak je naprosto zřejmé, že kdyby tohoto nebylo, tak Sýrie, jako byla dřív, byla nádherná, klidná, sekulární země a ty snímky, které jsme měli ze Soňou možnost vidět před tou pátou kolonou a před tím vyvoláním té války, před 5 lety už, tak je nám akorát líto syrského lidu, historických kulturních památek a vůbec toho, co se tam děje, za vším, ale musíme hledat Spojené státy.
A právě tak i v Iráku. V iráckém Mosulu se schyluje k velké bitvě, civilisté urychleně prchají. Z iráckého Mosulu prchají davy lidí, utíkají před islámským státem i kurdskými a iráckými jednotkami, které jsou odhodlané město dobít. Boje zuří i v Sýrii, Libii a Jemenu, kde bombardéry zasáhly nemocnici.
Které bombardéry? To tam nebylo uvedeno.
Já jenom to doplním. Nákladní auta plná uprchlíků urychleně opouští islamisty držený Mosul. My jsme tady, do toho stoupím, nedávno, no už je to asi pomalu rok, četli dopis od Mary právě z Mosulu, kde ona líčila, jaké šílené tam jsou.
Zdravotní sestra to byla.
A co všechno teda, čím se tam ty lidé procházejí. A lidé z Mosulu utíkají a hledají útočiště na území ovládaném kurdskými vojáky. Schyluje se totiž k velké bitvě. Na místo už míří odhodlané jednotky. Zvládli jsme to jen tak, zaútočili na nás raketami, které dopadly do oblasti, kde bydlí naši příbuzní, popisují lidé. Sever Iráku je v těchto chvílích dějištěm nejintenzivnějšího postupu proti náboženským fanatikům. Ofenziva proti ním ale postupuje i v sousední Syrii, kam nově létají ruské bombardéry. Jak jsem již říkala, z Iránu. Nejtěžší chvíle prožívají obyvatele Aleppa, kde nezuří jen válka proti islamistům, ale i boje vlády s opozicí. Aleppo je nejnebezpečnějším městem na světě. Takže jenom tolik, že nejenom v Sýrii, ale i v Iráku se dělají velké ofenzivy vůči islámskému státu.
Ale že funguje infoválka, je i z této zprávy zřejmé. Jestli si pamatuješ, Soně, je to asi tak 2 měsíce, kdy jsme četli, já komentoval zprávu, že Aleppo je obklíčené a že se jedná o otázku dní, kdy bude zcela osvobozené od islámského státu a ejhle za 2 měsíce na to se tam bojuje opět. Jinak co se týče toho, že utíkají ti civilisté, tak to je celkem logické. Já nevím, proč to ty agentury uvádějí jako nějakou zprávu nějakou tragickou. kdyby tady se mělo o nějaké město svádět válka a měly by tady padat bomby, tak každý z toho z města bude chtít utíct taky, je to přece logicky.
A to je tak, když se srovnává válka s mírovou vlastně oblastí. Tady se válčí, tady probíhá válka. Prostě jsou tam oběti, bohužel. Ale oni to dávají do roviny, jak kdyby byl mír. A o to potom je to horší a můžou lépe zdůrazňovat právě ty oběti, které tam jsou.
Přesně tak, jen si vzpomeňme, kolik obětí nevinných civilistů a dětí bylo třeba ve Vietnamu. Kolik bylo v Koreji za války.
Já bych se vrátila ještě k tomu
Aleppu. A kolik bylo, jsem chtěl jenom dopovědět, jedinou je tu, kolik těch mrtvých dětí a nevinných civilistů bylo v Donbasu.
Ano, o tom se nemluví. Ale já se vrátím ještě k tomu Aleppu, o kterém ty jsi mluvil, a sice v tom směru, že už vlastně mělo být dobyto, nicméně znova jsou tam nové a nové boje. No samozřejmě, protože tam neustále jsou dodávány zbraně. A tak, jak se podařilo Ruské federaci tam vybombardovat nějaké sklady, ke kterým se potom dostali, tak zjistili, že ty sklady jsou doplňovány a jsou tam americké zbraně, jsou tam i německé zbraně, ale také české zbraně. Takže i Česká republika díky svým firmám nebo své firmě, která tady u nás existuje, vyváží do těchto horkých zemí zbraně.
Já bych jenom upřesnil, není to Česká republika, je to firma zbrojařská, čistě soukromá, nejznámější asi je firma Excalibur. A ta jenom tyto firmy jenom mají povolení vyvážet zbraně. Jinak oficiální establishment, abychom byli upřímní, s tím vyvážením do takovýchto území snad nemá nic společného.
Ovšem zodpovědnost někdo tady nese.
Zodpovědnost tady nesou už jenom ti, kteří takovéto firmě dají tu licenci.
Tak. To jde přes ministerstvo.
A to jde přes ministerstvo, přesně. Jedná se o licenci, že jo?
Tak, podíváme se trošku dál, podíváme se do Malajzie. Tanker v Malajzii zabavila posádka kvůli obchodnímu sporu. Kuala Lumpur, v malajzijských vodách dočasně zmizel ropný tanker. Původní dohady o tom, že loď někdo unesl, nakonec po několika hodinách vyvrátili malajzijské a indonéské úřady. Podle nich za náhlou změnu kurzu je obchodní spor mezi posádkou nájemce a majitelem lodi. Indonéská posádka zamířila do indonéských vod s tankerem Wier Harmony, který má na palubě 900 tisíc litrů nafty v hodnotě 1,57 milionů reiningiltů, což je 9,5 milionů korun. Tanker patřil k těm menším na moře, byl spuštěn před 2 roky. Takže nejenom piráti, ale i tímto způsobem obchodní firmy si vyřizují své závazky.
Já bych to z této zprávy spíš viděl tak, že ta firma jim asi neplatí dohodnutou mzdu těm námořníkům. No tak ty si vzali jako to rukojmí, si vzali celou tu loď a odplavali domů a řeknou jim, my vám to nedáme, dokud nám nezaplatíte. Takhle by to mělo fungovat. Umíš si představit, že tady jsou tady spousta firem. Teď jsem nedávno četl, že jedna naše firma, teď nevím která, nevyplatila 1,5 měsíce svým zaměstnancům mzdu a vysvětluje to tím, že na tím mzdy nemá. No tak co by, kdyby se chovali tak jako tyto indonéští námořníci, no tak by ty papaláše z té firmy vyhnali a tu firmu by si vzali a prodali a hotovo.
Tak podíváme se do Evropy, do Francie. Francouzský premiér podpořil zákaz burkin poté, co jej vyhlásilo několik dalších měst. 3 další francouzská přímořská střediska jsou připravena následovat města, ve kterých už zákaz tohoto muslimského koupacího oděvu platí. Premiér Manuel Valls uvedl, že se zákazem souhlasí, protože nošení burkin není slučitelné s francouzskými hodnotami. Počet měst, která zákaz zavedly, neustále narůstá. Valls se vyslovil pro podporu starostů, kteří ve svých městech zákaz burkin zavedli. Nově se také přidal starosta lázeňského města Loiket, které leží na jihozápadě země. Starosta Michel Pai podepsal novou obecní vyhlášku v úterý. Vyhláška bude platit až do 31. srpna. Pro každou osobu, která není řádně oblečena, nerespektuje pravidla slušného chování a sekularismu a nedodržuje hygienu i bezpečnost koupání. K zákazu se uchýlil také starosta města Oyplage v departmánu Pas-de-Calais. Ten zakázal burkiny poté, co v neděli uviděl ženu, která kompletně zahalená a v rukavicích zamířila na pláž. Nové opatření zvažuje i starosta letoviska Letake Daniel Fasquel. V našem letovisku zatím žádné burkiny nejsou, ale chceme být připraveni pro případ, že by sem tento fenomén dorazil. Takže.
Víte, co mi to připadá? Tady se jedná o to, že ty burky zakázali při koupání v bazénech a tak dále. Při koupání. A mně tyhle ty zákazy připadají, já uvedu takový alegorický případ, jako když ke mně domů přijde zloděj se sekirou v ruce a já ho budu nutit, aby si nejdřív, než ji napadne, očistil nohy, aby mi tady nenašlapal. To je přesně takový styl, aby se vlk nažrala, koza zůstala celá. Namísto toho, aby okamžitě přestali přijímat ty imigranty, místo toho, aby je vypráskali ze své země, podívejme se jenom, jak to vypadá u Calais, víte, tam už se bojí policie, tak tam bych poslal armádu a udělal bych tam armádní akci v zátah a zlikvidoval bych tu džungli, se to jmenuje, jungle.
Ale tam 9000 lidí už.
No, tam přibývá každým dnem. Tak místo toho oni šašci zakazují těm islamistkám, aby se šli koupat v těch svých hadrech. No, boreď by to nezakazovali, když... Řeknu to asi takhle. Já nemám rád bazény kromě vlastního. A kdybych ale viděl někde na koupališti, na přírodním koupališti, třeba u moře, že tam leze takováto zahalená ženská, o který nevím, jestli není prolezlá boláky a AIDS, já nevím, čím ještě, tak bych asi do toho moře taky nevlez. Takže asi takhle, ale říkám, tohle to je směšné. Tady se má řešit příčina a ne takové tlo malichernosti.
Teď se podíváme do Islandu a podíváme se na to, co ho postihlo. Zprávu o tom, že islandská vláda nabízí finanční kompenzaci pro zahraniční muže, kteří jsou ochotni si vzít tamní ženy, zveřejnil server TheySpiritWhisper.com. Kvůli tomu se na tamní ministerstvo zahraničních věcí obrátily desítky nápadníků. Úřady prý zájemcům o islandské ženy nabízí měsíčně asi 5 000 dolarů, tedy asi 120 tisíc korun. Přednost přitom mají prý mít muži ze severní Afriky. Vládní štědrost podle zprávy není způsobena nedostatkem krásy islandských žen, ale nedostatkem mužů v zemi. Má to však jeden háček. Podle islandských serverů je tato zpráva falešná. Na tvrzení není ani zrnko pravdy, není ani pravda, že by na Islandu bylo málo mužů. Ten, kdo tuto zprávu vypustil, nestrácel čas kontrolou faktu ani pravopisu. Text je psán lámavou angličtinou, podotýká islandský server Island Review. I tak islandské ministerstvo zahraničí podle svých slov obdrželo 30 až 40 žádostí. Rezort na všechny odpověděl s tím, že příběh se nezakládá na pravdě. Dánské velvyslanectví v Egyptě, které zastupuje také Island, tuto informaci zopakovalo také na svých facebookových stránkách. Je to zajímavá informace, možná trošku úsměvná, nicméně mě to trošku připomíná a evokuje situaci právě revoluce, která byla na Islandu, která nám byla i takovým vzorem, jak se vypořádat s různými nešvary bankéřů. A toto mi přijde, jak schválnost, která zde byla třeba i z tohoto důvodu provedena.
Tak to já nevím, ale udělal bych to jinak. Já bych tam ty žadatele všechny vzal, ale odvěz jich je do té centrální pláně, kde nejsou ty teplé gejzíry, a dovez bych je tam teď na podzim, nebo na podzim před zimou, a tam bych je nechal. Jak by se asi ty severoafričané cítili, když by tam bylo 30 pod nulou? Nechal bych je tam, ono by je ty choutky přešly na ty islandský ženy, co myslíš?
Jo.
30 pod nulou.
To by bylo opravdu zajímavé. Tak a vrátíme se k nám na kontinent. Podíváme se do Ukrajiny. Média zjistila podrobnosti o bojích s ukrajinskými diverzanty na Krymu. Respektive se vrátíme na Krym. Boji s ukrajinskými diverzanty, kteří se 7. srpna pokoušeli proniknout na Krym, zemřeli podplukovník FSB Roman Kameněv a výsadkář profesionál Semyon Syčev, řekl komensantu zdroj obeznámený s průběhem vyšetřování. Zdroj novinám upřesnil, že v případu smrti těchto příslušníků zatím nejsou žádní obvinění, protože vrah Kameněva může být jak jedním ze zabitých ozbrojenců, tak i jedním ze zadržených, a zločinci, jež smrtelně zranili Syčeva, se ukryli na území Ukrajiny. Noviny píší, že 6. srpna dostali příslušníci orgánů státní bezpečnosti operativní informace o skupině diverzantů přicházejících z Ukrajiny. Do cesty se diverzantům postavili příslušníci doprovodného oddílu pro operativní události FSB. Náčelník oddílu přikázal podezřelým složit zbraně, ti však odpověděli palbou z automatických zbraní a důstojníka smrtelně zranili. Příslušníci zahájili palbu a zlikvidovali dva zločince. Tři přeživší se pokouší svalit vinu za smrt podplukovníka jeden na druhého. Řidič BMD-2, 20-letý voják Semyon Syčev, zemřel během boje s druhou skupinou ozbrojenců na krymsko-ukrajinské hranici v bahnitém terénu u zálivu Sivaš. Trefili ho tři kulky, jedna rozbila mířidla samopalu, druhá proletěla ramenem, třetí trefila padajícího vojáka do šíje a prošla plící. Voják zemřel v autě rychlé záchranné služby. Podle informací zdroje připravují Kameněva k tomu, aby obdržel medaili Hrdina Ruska. Syčeva posmrtně navrhli na medaili za statečnost. FSB 10. srpna informovala o zabránění teroristickým útokům na Krymu, které připravovala ukrajinská rozvědka. Zdroj v ruských tajných službách řekl RIA Novosti, že organizátorem akcí diverzantů byl náčelník rozvědky 37. batalionu 650. brigády GUR, kapitán Vladimír Serdjuk. Ten později potvrdil, že v tomto batalionu sloužil, ale na jiné pozici. Během výslechů se zadržení přiznali, že oběťmi připravovaných útoků se mělo stát letiště a autobusové nádraží Simferopolu. Ukrajinská vláda nadále ujišťuje, že oficiální Kyjev s těmito událostmi nemá nic společného. Petro Porošenko označil obvinění Moskvy za neopodstatněné. Včera bylo informováno, že Kyjev se může pokusit svalit vinu za přípravu diverzních akcí na radikální patrioty. Na Krymu si myslí, že Kyjev se nepřestane pokoušet organizovat nové akce diverzantů na poloostrově a pokusy o destabilizaci situace bude vydávat za akce odporu krymsko-tatarského hnutí. Ruský prezident Vladimír Putin označil pokusy o diverzní akce za hloupou a zločinnou akci a zdůraznil, že v dané situaci nemá smysl provádět schůzky v normandském formátu.
Tak. Já se divím, že Porošenko neřekl, že si ty diverzní skupiny tam poslal sám Putin.
Že si to provádějí
sami. Je to přece logické. Oni jsou tak svatí, ti Ukrajinci, oni jsou takový lumen, že to přeci nemůžou udělat. Oni tam, ten Putin si tam poslal vlastní diverzanty, aby mohl obvinit chudáka, nešťastnou Ukrajinu. Ta kyjevská vláda, si myslím, že je za prvé teda je to samý cizinec podle pasu a za druhý si myslím, že jednou v historii se to bude nazývat stejně tak, jako by nadvládu Habsburků, dobou ukrajinského temna.
Bohužel. A zůstáváme stále ještě na Ukrajině. Kyjev spočítal ztráty způsobené obchodními omezeními zavedenými Ruskem. Ekonomické ztráty Kyjeva způsobené obchodními omezeními zavedenými Ruskem dosáhnou v roce 2016 $1 miliardy, prohlásila v interview pro zdroj Apostrof náměstkyně ministra hospodářství obchodní zástupkyně Ukrajiny Natalia Mikolajskaja. Podle jejich slov se za uplynulých 5 měsíců tohoto roku ukrajinský vývoz do Ruska snížil o 36,2% ve srovnání se stejným obdobím roku 2015. Pokud jde o Kazachstán, tady byl pokles exportu v období leden až květen 2016 46,2%, což činí $136,4 milionů. Podle výsledků roku 2016 dosáhne naše ztráta pro hospodářství kvůli opatřením zavedeným Ruskem podle našeho odhadu zhruba $1 miliardy, řekla Mikolajskaja. Od 1. července byl na základě výnosu o opatřeních zaměřených na zajištění ekonomické bezpečnosti a národních zájmů Ruska zaveden dočasný zákaz na transitní automobilovou a železniční přepravu zboží z Ukrajiny do Kazachstánu a Kyrgyzstánu. Vůči nímž uplatňuje Rusko speciální sazby dovozních celních poplatků a také zákaz týkající se zboží zařazeného do sankčního seznamu. Kyjev obvinil Moskvu z blokování tranzitu ukrajinského zboží přes ruské území a za porušení norem WTO. Od 1. ledna Rusko pozastavilo pro Ukrajinu platnost smlouvy SNS o zóně volného obchodu a zavedlo celní poplatky, aby ochránilo svůj trh před přílivem clu nepodléhajícího zboží z Evropské unie. Kromě toho bylo vůči Ukrajině zavedeno potravinové embargo jako pro zem, která podpořila protiruské sankce. Na základě výnosu ruského prezidenta je rovněž nákladní doprava z Ukrajiny do Kazachstánu přes Rusko od 1. ledna možná pouze z území Běloruska.
Oni se divějí, ty Ukrajinci. Oni se snaží už rok a půl, dva roky rozmíchat s Ruskem válku. A dívej se, že Rusko dělá obchodní sankce. Nedávno jsme tady četli zprávu, kolik za loňskou zimu dluží Ukrajina za ukradený plyn jenom Ruské federaci. To jsou taky ohromné částky. A teď se tady rozčilují. To je přesně podle českého přísloví zloděj chytí, křičí chyťte zloděje.
A bude hůř.
A bude hůř. Protože oni, co si budeme povídat, oni podporují všechny sankce proti Ruské federaci a Rusové se nesmí bránit. To je podivná politika Ukrajiny přesně podle not paní Viktorie Nulenta Spojených států.
Tak.
A dost.
A teď se podíváme zpátky do Srbska a na to, že Srbsko nepodpoří sankce proti Moskvě. Bělehrad nezavede sankce vůči Rusku, dokonce ani v tom případě, když to vyžaduje společná zahraniční politika Evropské unie, prohlásil srbský prezident Tomislav Nikolić v průběhu schůzky právě s viceprezidentem USA Josephem Bidenem. Nemůžeme zavést sankce proti Rusku, i když to předpokládá uvedení srbské zahraniční politiky do souladu s politikou Evropské unie. Jsme spojeni s Ruskem a jsme spojeni s USA, kde žije početná srbská komunita, cituje Nikoličova slova tisková služba srbského prezidenta. Srbský prezident rovněž zdůraznil, že přesto, že pro občany Srbska neexistuje nic lepšího než cesta do Evropské unie, není připraven na to, aby podepsal s jednostranně vyhlášenou republikou Kosovo dokument, který by měl mezistátní ráz. Biden zase zdůraznil, že USA neočekávají, že by Srbsko volilo mezi nimi a Ruskem a podporují ho na cestě do eurointegrace. Z Bělehradu se viceprezident USA vydal do Prištiny. To už jsme tady říkali. A já si myslím, k tomu jenom dodám, že Srbové rozhodně, občané Srbové, ty ultranacionalisté, nemají zájem o Evropskou unii. To je jenom zbožné přání, aby Evropská unie schamstla i Srbsko.
Tak za prvé, už tady jsme jednou citovali prezidenta Srbska,
nebo premiéra a té místě, který prohlásil, že nemá smysl v Srbsku vypisovat referendum o vstupu do Evropské unie, protože by to nikdo nepodpořil, takže to ani nebudou vypisovat. To za prvé, za druhé je celkem logické, že Srbové nepodpoří žádné sankce proti Rusku, protože se jim díky sankcím zvedl obchod asi o 34% právě s Ruskou federací. A především se jedná o zemědělskou činnost, to znamená, že ti farmáři tam si značně přilepšili, takže pan viceprezident, kterému už taky pomaličku zvoní hra na jeho funkčního volebního období, si tam může kafrat, co chce.
Srbsko má určitě těžkou situaci právě vzhledem k imigrantům, kteří přes jeho území přecházejí do Maďarska. Maďarsko, jak víme, tam postavilo ploty, takže Srbsko je v nevýhodné situaci, ale Srbsku Evropská unie určitě nepomůže. Bylo by to totiž stejně na něm.
Nechápu, proč Srbové neudělají to též, co Maďaři. Naprosto nechápu, proč to neoplatějí. Kdyby to oplatili všechny státy, tak za chvilku bude v těch přímořských států těch imigrantů tolik, že se tam nevejdou a začnou padat zpátky do moře.
No, my neznáme přesně tu situaci, ale já, kdybych byla teda a měla tu možnost, tak bych rozhodla, aby ten plot se postavil.
A já bych ho ještě na něj pustil elektriku.
Zůstáváme ještě stále v Ruské federaci, respektive ve Sputniku. Podíváme se do Petrohradu. V Petrohradě zadrželi kavkazské ozbrojence. Příslušníci silových složek zadrželi v jedné výškové budově v Petrohradě tři muže. Jedná se zřejmě o členy severokavkazských bandických skupin, sdělila RIA Novosti představitel tiskové služby regionální správy FSB. Podle slov zdroje agentury se v bytě ukrývaly osoby, po nichž bylo vyhlášeno federální pátrání na základě obvinění z členství v nezákonných militantních útvarech na území severokavkazského regionu. Očití svědkové už dříve informovali na sociálních sítích o tom, že ráno byli spatřeni na Leninově třídě příslušníci Spence Nazu v neprůstřelných vestách a přilbách. Kolem poledne bylo v domě slyšet dva výbuchy a střelbu. Později vynesli z domu zdravotníci na nosítkách jednoho zraněného, kterého odvezli do nemocnice. Zdroj RIA Novosti v bezpečnostních orgánech oznámil, že příslušníci silových složek zadrželi přinejmenším tři muže. Nyní příslušníci Spence Nazu popouštějí místo operace, dům je ale stále dál obklíčen a dosud je slyšet, jak tam čas od času něco třaská a ozývají se rány. Řada médií informuje o tom, že speciální operace v Petrohradě se konala na základě nařízení tajných služeb Kabarska-Balkarska. V republice samotné odmítly tyto údaje komentovat. Takže tolik celá zpráva, která je aktuální, je to dnes odpoledne aktualizováno. A také zároveň je poslední zprávou, kterou jsme měli dnes pro vás připravenu.
Takže já bych to ještě rád okomentoval jedinou větou. Já se vsadím, že ti rebelové nebo ti lidé, co tam jsou obklíčení a co tam dělají, co jsou příslušníky té organizace, takže jsou fousatý, že sebou nosejí koberečky a několikrát denně vystrkují zadek k nebi.
No a díky tomu to dopadlo, jak to dopadlo. Tak.
Takže že to je naprosto jasné, že to je zase, tak, abychom byli vážní, že to je zase cílená jakoby řekl, iniciace na vnitřní rozkol Ruské federace a států okolních, protože to se Američanům hodí, takže tohleto rozeštvávají.
Určitě rozpoutávání chaosu, protože si musíme uvědomit, že v Rusku budou volby, takže se budou takovéto akce zřejmě objevovat, asi budou častější a ty speciální jednotky budou mít spoustu práce, protože vyvolání chaosu nebude příznivě pro Putina. Tady je potřeba zachovat maximální bezpečnost pro občany, tak aby nedocházelo k nějakým teroristickým akcím, které by se hodily samozřejmě té páté koloně.
Tak ono to je diskutabilní. Záleží na to, jak to bude podáno médií v Rusku, protože pokud to bude podáno tak, že to je úmyslné, aby tam byl chaos a to, tak to naopak může paradoxně Vladimíru Putinovi pomoci v důvěře. Jo, protože se řekne, oni ho chtějí zlikvidovat, tak to tady dělají a on se tomu snaží bránit. Já jsem přesvědčen o tom, že Vladimír Putin má velmi silnou pozici mezi lidmi.
Určitě.
Velmi silnou. Řekl
Já
bych,
jsem
že
o tom
nejvyšší.
Přesvědčená také a i když tam budou kandidovat i další strany a domnívám se, že jeho pozice je neotřesitelná.
Tak.
Takže vážení milí posluchači, loučíme se s vámi od komentovaných zpráv Soně Zikmundové. Já se s váma loučím. Přeji vám příjemný večer, příjemný poslech dalších pořadů, které pro vás připraveno studio Kladno. Vladimíre, předávám ti slovo.
No já už se také rozloučím a jenom vás, kteří jste tady ještě vydrželi, pozvu na zítřek od 19 hodin na velice zajímavé téma s panem docentem Radimem Valenčíkem. Myslím si, že si přijdete na své, takže dobrou noc a budu se těšit na slyšenou zítra.
Dobrou noc.
Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám, abych měl co zpívat. Oheň mám, aby mě tu hřál. Pár snů mám, abych dál, za nocí je tu sněm, že mám jen jeden lidský úděl, ten, abych tu žil. Lesy mám, abych měl kam jít. Dlouhý proud řeky mám, abych šíbnul se a pil, že mám to výsadní právo, abych tu žil. Slunce mám, na cestu mi svítí, štíty hor a jejich úbočí. Lásky mám nesčetné, abych se sám přesvědčil, že mám to, co mi stačí, abych tu žil. Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám a na nich letní prach. Pod širou oblohou jsem se sám usadil, že mám chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil.
Thank you.